осындай бір қаралы жиында бір адам айтыпты, уақыт өтеді, өмір өтеді деп. Сонда бір философ айтыпты, жауап беріпті, уақыт та қалады, өмір де қалады, біз өтеміз деп. Соны сезініп тұрмын қазір, осы жерге келген сайын, бейіттің басына келген сайын, уақыт та қалды, өмір де қалды, атакен кетті, табиғат қайналды. Әрине өкініштісі сол, ғұмыры қысқа болды, сосын қолдан жасаған өлімнен кетті. Әлі жүрміз, ашылат, ашылат, ашылат деп. Ашылат әрине, ашылат, бірақ мына әділдік орнау керек. Білеміз. Бәрі біледі. Кімнің істегенін. Жоқ, дәлел жоқ. Атын да білеміз, затын да білеміз. Амал жоқ. Керек ақет бізге. Алтынбек керек бізге. Жоқ екен жаңа айтты ғой сол біз. Сеземіз арамызда жоқ екен. Көмек керек еді бізге оның. Ойы керек еді. Бұл Алтынбек деген бұл ағаш. Мәуелі жеміс беретін ағаш. Кейбір ағаштар бер, бар, өсіп жайнап тұрады, жемістері жоқ. Ішкен жегендеріне, кейгендеріне мәз боп тұратын ағаштар бар. Тұл ағаш, бедеу ағаш жеміс бермейтін. Сол жеміс беретін адамдардың саны аз. Соны сеземін мен. Көрінген адам жемісін үзді, піспеген жемісін де үзді, піскендерін де жеді, үзді. Осы Заманбек аға қайтыс болғанда, желуге келгенде сөзінде айтып еді, ендігі кезек кімдікі деп. Сон сезген ба. Сондықтан ниеттеріміз қабыл болсын. Алтынбектің жолында, соның жолын таңдап алдық, мен өз қалауым. Әрқайсымыздың өзіміздің қалауымыз. Сондықтан сол жолда әрқарай, сол жолдан таймай әрқарай жүргізуіміз керек. Ниеттеріңіз қабыл болсын. Рахмет.